Juan Mari Uriarte, Donostiako gotzaile meditoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gertuko izan zenuen zuk etxegarai kardinala, eta zer nabarmenduko zenuke heriotzaren une honetan haren izaeratikan?
Niretzako aita bat lez, anai nagusi bat lez, eta adizkide handia izan da. Azkenengo joan da nuraberrian bisitatu neban, bere egoitzan, Eta esteletarra bera dakizuen ez, iparraldekoa, hizkuntza euskalduna, Eta sarritan, erroman bere etxean beragaz bazkaldu dut eta berari kontau dutadaz, neure bizitzako eta neure pastoral ekintzetako gora bera guztiak ondo jakin ditu. Eta beti abegi honez eta bihotz zabalez hartu.
Pasarte ugari izan dituzute beraz elkarrekin, eta zugotza izan zinen bitartean, bere babesa, haren babesa, zertan somatu zenuen gehien bat?
Batez bere kontzejuetan, eta inoiz berake erromako personaje bateri edo besteri iztsu bat esaten dutzen, konduniko litzake gozain honekin egotea, bideak ireki, Eta batez bere kontzejuak emon, Horrek izango litzak ez, berak egin nebazan gauzerik azpin marka garrien atarikoak.
Bai, izan ere askotan esan izan da, ezta Etxegarai kardinalak Euskal Herriko bakegintzan ekarpena egin zuela, bueno, agian zuzenean ez, baina bai testu ingurua salduz, eta agente desberdinekin zuk diozun eran harremanetan jarritare bai, izan zen nuen zuek horren berri orduan.
Bai, berak gauzak isilean egiten ebasan beti, Alde batetik, bere posizioa erroman oso delikatua zan, baina berak maite ban bakea, maite ban berea zan Euskal Herria ere, eta puntu horretan egine ban bere aldetik egoana, Bere egoeratik alzan guztia egine ban.
Bakearen alde beraz, esango zenuke Etxegarai kardinalak ekarpena handia egin duela.
Bai, horregaitik Sabino Arana fundazioak aukeratu eban, berari emoteko hori da lata, berari emoteko saria, sari ospetsua, berak emoten dagoena urtero, Eta berari apaina apala zan eskero kostau egilakon hori onartzea, omenaldi bat zalata. Eta gero hotel oso elegante batera joatea, eta nienua horra. Eta joan zan, Begoñako elizetxera, anegoteko. Bera oso apala zan, santu bat zan, Santua.
Apala eta zaindua diozu Juan Mari Uriarte, eta Eliza Katolikoaren hierarkian hala ere Euskal Elizak izan duen agintari gorenena izan da Roger Etxegarai. Ondare azizketan hasita bukatzeko, ze ondare utzi duen kardinal honek Elizan oro har eta Euskal Elizan batez ere?
Lehenengo eta behin esan behar da, bera, lehenengo Frantziako gotzainen idazkari nagusi izan zala, gero Marsellako arzepiskopoa, eta geroago Sagrada Santuak bere dikasterio bat, ministerio bat bezalakoa burutzeko deitua izan zan. Eta Erroman berak emondauen ejemplua hausena. Erroman batzuek bizi izan zituen zistinkerietatik aparte. Da baketzen eta jentea baretzen egineban alegina hori Erroman. Baina Erromatik kanpo guretzako eta bai iparraldeko Elize Barretu Arrutiarentzako izen da eredu bat, modelu bat. Eta gainera apaltasunez eta bere testigantzagaz emondabalez ejemplu honori, hori da guretzako gelditzen da zerik handiena. Lehenengo Eliz gizonak, herri gizonak izan behar da dela, baina batez de jainko gizonak izan behar da dela, hori agertu duzkun berak aparteko moduz, aparteko zaletasunez eta aparteko garbitasunez. Hauxe esango nukenik, nire lagun, aita eta nahi izan dudan Etxegarai jaunaren alde.
Ederki ba, Juan Mari Uriarte, Donostiako Gotzai Meditoa, mila esker, eskerrik asko benetan Euskadi Irratian, zure testigantza aberatz hori utzi diguzulako. Urren arte, ondo izan.
Agur.